Počúvate podcast Trnavského rádia. Jeden podcast, pestrý obsah.
Trnava je známa svojim gastrom, často za ním stoja ľudia so zaujímavým životným príbehom. Medzi také môžeme zaradiť napríklad Veclarov dom, ktorý na Hlavnej 2 sídli už od roku 2008 a odtedy sa táto gastroprevádzka stihla rozšíriť. Ja už v štúdiu vítam Tomáša Lančariča, majiteľa reštaurácie. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Pán Lančarič, vy vediete reštauráciu Veclarov dom, k nej patrí vlastne aj kaviareň s francúzskym nádychom Verdon. Nedávno ste otvorili reštauráciu Namaste a prezradím, že ste dušou cestovateľ. Práve pri tomto začneme. Akú inšpiráciu môže priniesť človeku do života toto cestovanie, gastronomickú alebo ľudskú?
Myslím si, že tá inšpirácia nemá hranice, lebo každá jedna cesta je jedna veľká vysoká škola, kde človek spoznáva ľudí, prírodu, zvyky a samozrejme dobré jedlo.
Aká bola vaša cesta v gastronómii? Kde ste začínali?
Moja cesta bola veľmi zaujímavá, že som vlastne skončil učňovku za čašníka a začal som voláko za tých starších čas socializme ešte čašníkovať a zrazu to celé krachlo, celé to padlo. Začali sa zatvárať reštaurácie, reštituovali sa. Jediná cesta bola ísť si zarobiť na nejaký ten byt, na nejaké to auto do Rakúska, kde nikto sme nevedeli po nemecky, neexistovali pracovné povolenia. To bolo, tak sme tam začínali ako umývači riadov tých mojich niekoľko mesiacov, čo som tam chcel ísť, bolo z toho 15 rokov a keď som sa vrátil natrvalo na Slovensko, tak som si uvedomil, že takú školu ako vyučený čašník a ešte aj relatívne dosť na tú dobu cestovaný, som videl, že na celom svete sa jedia jedlá, o ktorých sa tu ešte pomaly ani nesníva. Nehovorím, že som bol prvý, ale určite som bol jeden z tých začínajúcich. Nevedel som si ani predstaviť, že by som sa u niekoho zamestnal ako čašník a robil v domácej fritéze vyprážaný sír a hranolky a cez do garáže si dal 3 pivné sety a tvárilo sa, že to je reštaurácia. Všetko to, čo som vlastne videl vo svete, som vyskúšal dať sem. Síce sa niektorí ľudia na mňa aj pozerali, že či som nedošiel z nejakého ústavu, keď som chcel také prístroje mobilných čašníkov a dneska vlastne je to úplná samozrejmosť úplne všade, tak nejako takto som to vyskúšal a možno vtedy bola aj dobrá doba, že ľudia už prestali mať strach z toho kapitalizmu a začali si vlastne aj užívať a chceli aj trošku lepšie jesť a tak. To asi bolo tak, také moje začiatky. No a asi to nie je fráza, že som bol možno v dobrom čase na dobrom mieste a dozvedel som sa aj, že Veclarov dom je k Máni, kde som začal trošku experimentovať s tou aj inou kuchyňou ako len čisto slovenskou. Asi to vyšlo, lebo ešte stále som tu. Mám zamestnancov, ktorí sú mňa aj 16-17 rokov.
Určite máte za sebou skvelé úspechy, veď niekoľko prevádzok je toho iba dôkazom. Ja sa ešte pristavím pri tom, ako ste hovorili, že by ste nenazvali nejakú garáž s pivným setom a so smaženým sírom reštauráciou. Že aký to bol vlastne pocit, keď ste prišli niekam, ja neviem, do Južnej Ameriky a videli ste tam takéto špeciálne jedlo?
Konkrétne v tej Južnej Amerike to bolo v tých garážach a v tých stolíkoch. Vlastne tie jedlá sme tu jedli aj predtým, hej? Jedli sme tu opečenú kukuricu alebo grilované rebierka alebo grilované krídla, ale keď som videl, s jakou jednoduchosťou to robí a vlastne potom, keď som bol na všelijakých letiskách a videl som, že tieto jednoduché jedlá sú reštaurácie preplnené týmito malichernosťami, ktoré sme tu vlastne mali my na každom kroku, len sme to nevedeli, že keď dáme to trošku ináč, to podáme, dáme to s nejakými opečenými zemiakmi alebo také niečo, že a vlastne to teraz vidíme všade, že my sme boli tak neskutočne v takej ohrade gastronomickej, že na Slovensku bola vtedy veľká diera.
Cestovanie vie byť aj inšpiráciou a o cestovateľoch by sme mohli predpokladať, že sa budú slobodne pohybovať svetom, až kým im budú sily stačiť. Vo vašom prípade to bolo ale úplne inak. Založili ste jednu z najúspešnejších reštaurácií v centre Trnavy. Mňa by najprv zaujímalo, že ako ste sa dostali k názvu reštaurácie, ktorá teda nesie meno známeho trnavského rodáka.
Toto meno tejto reštaurácie dal majiteľ, ktorý bol pred nami, ktorý túto zdevastovanú budovu kupoval niekedy v polke 90. rokov. Údajne mala priamo väzby na slávneho Alfreda Wesslera, ktorý v Trnave istý čas žil a pôsobil.
A vlastne ono sa hovorí, že to je renesančný dom, čiže je to naozaj historická budova. Toto vám nerobí napríklad nejaké problémy počas prevádzky?
Non-stop. Je to budova, ktorá prvýkrát bola spomenutá v daňovej knihe v roku 1525, takže musela byť ešte postavená niekoľko desiatok rokov predtým. Každý jeden zásah, ktorý do tej budovy robíme, musí prejsť samozrejme schválením pamiatkového úradu, lebo je to veľmi údajne veľmi vzácna budova.
Je vzácna, ale toto dáva aj nejaké čaro, určite tieto historické priestory. Neskôr ste pri tejto reštaurácii otvorili aj kaviareň Verdon.
Áno, tu sme vlastne, myslím si, že 4-5 rokov po prevádzkovaní fungovaní reštaurácie sme nejakým vývojom došli k priestorom, kde je dnešná kaviareň. Veľmi rýchlej úvahe sme teda povedali, že v Trnave na pešej zóne sa v tých časoch nenachádzala nejaká zaujímavá kaviareň a bolo nám to veľmi ľúto. A teda mne konkrétne, kde som desiatky razy raňajkovával na rôznych peších zónach, v rôznych mestách, na rôznych krásnych miestach a v Trnave sme skoro také nič nemali, tak sme sa rozhodli, že vyskúšame aj ísť týmto smerom Castre.
Ja už som samozrejme v tej kaviarni bola a má taký francúzsky nádych, to už ste sa inšpirovali asi na tých vašich cestách.
Presne tak, boli sme voľakedy, sme si robili nejaký okruh francúzskom a išli sme cez Provencalsko a v takom nádhernom kanone, ktoré nesie meno Verdon, sme strašne zmokli a potom sme sa zohrievali v nejakej takej podobnej kaverni, ako sme spravili vlastne a čirov náhodou potom nastal ten celosvetový provencalský ošiel a vlastne to nejako zapadlo do toho trendu vtedy.
Takže najprv bola kaviareň až potom trend.
Myslím si, že to tak asi bolo, hej.
Ste to predbehli. No ale pri takomto tradičnom gastre alebo kaviarni to neostalo. Vy ste sa rozhodli do Trnavy priniesť chuťa a vône Nepálu vo forme reštaurácie Namaste. Tak aj pri tomto ste sa inšpirovali vašimi potulkami? Boli ste v tom Nepále?
V Nepále som bol 4 krát. Spoznal som tam krásnu prírodu, neskutočne dobrých ľudí a zažil som tam veľmi, veľmi desivé zemetrasenie, ktoré stalo tisíce ľudských životov a popri tom som zažil neskutočnú pomoc dokonca od jedného, už teraz môžem povedať aj priateľa, ktorého som tam spoznal a ktorého sa mi podarilo dostať na Slovensko raz na turistické víza na návštevu. Dokonca bol takému môjmu priateľovi za svedka na svadbu. Tak sme rozmýšľali, ako by sme im mohli pomôcť a keď sme videli, že o čo tam všetko tí ľudia vtedy došli po tom zemetrasení, tak sa nám podarilo dostať ho s celou svojou rodinou aj s dvomi deťmi sem. Mal som to stále v hlave, lebo neskutočne dobré jedlo tam bolo a veľmi jednoduché. Nepálske jedlo sa skladá len z nejakej kari, ryže a zelenine. Potom sme už trošku poveropštili a už tam dávame aj meso, aj ryby, ale ten základ tam ostala. Nejako sme skrátka k tomu dostali, že by sme mohli spraviť tu aj nejakú tú nepálskú reštauráciu. Možno, že to také moje duševné ďakujem. No vyskúšame, jak to bude fungovať.
Má to naozaj hlboký príbeh za sebou, celý vznik tejto reštaurácie. Vlastne ste chceli pomôcť a zachutilo vám aj to jedlo. Ako by ste ho ešte opísali? Čiže hovorili ste, že je jednoduché, založené na nejakých jednoduchších ingredienciách. Čo ešte tak nejako vyniká tá nepálska kuchyňa?
Myslím, že sa veľmi snažia zdravo jesť a je to asi tým, že tam teda toho, na tom vidieku toho jedla asi nie je na rozdávanie, takže je to taká vlastne prirodzená striednosť. Vlastne obmieniajú tie isté súroviny, ale menia korenia a tým vlastne vzniká úplne iné jedlo, úplne inou chuťou a pritom je to stále do kolečka, len dal by som povedať, že to isté.
Ako sa robí taká nepálska gastronómia? Potrebujete na to nejaké tieto špeciálne koreniny alebo špeciálne ingrediencie, ktoré musíte napríklad dovážať?
Máme veľmi zaujímavého človeka, sa nám podarilo dostať po niekoľkých rokoch, možno aj troch, štyroch, konkrétne z Katmandu. Jedného kuchára vlastne boli dvaja. Jeden medzi tým zahynul na výstupe na Mount Everest a vlastne som odskočil od tými. A tento kuchár nám dal zoznam korenín, z ktorých, nie že sme ich nevedeli ani prečítať, ale ani sme len netušili, že také niečo existuje. Nejako sa nám to podarilo pozháňať kade, tade po všelijakých azijských obchodoch. Uvidíme, čo z toho vlastne vznikne, ako to vlastne naši trnavskí zákazníci alebo slovenskí alebo európsky budú vnímať a ako im to bude chutiť.
Poďme späť ešte k tomu vášmu kuchárovi, lebo aj ten je autentický. A ako prebiehalo vlastne to, že ste ho sem nejakým spôsobom dotiahli? Ako ste ho museli ste ho vlastne presviečať?
Nemuseli sme ho presviečať, lebo tento môj priateľ Danuri, ktorý tu žije vlastne 5 rokov aj s rodinou, mu bol viac menej takou garanciou, že bude tu s ním zaobchádzané úplne, že má tu nejakú istotu, prípadne šli doniesť svoju rodinu, ktorí tu budú môcť študovať v Európe, čo je vlastne sen každého človeka v Ázii. Jak sme my snívali v 90. rokoch, aby sme mohli zrobiť na západ, aby sme čo videli, oni majú teraz ten západ tu a sú veľmi šťastní, že tu môžu robiť v dnešnej dobe, čo je viac menej rarita, keď človek robí s radosťou.
A on už bol vlastne kuchár už tam v tom Nepále, je to tak?
Áno, robil vo veľmi známej reštaurácii Gaia v Katmandu.
Ako sa mu tu nakoniec teda páči? Že boli tie vaše slova pravdivé, vaše sľuby alebo toho vášho priateľa?
Ono je to dosť ťažké, lebo títo ľudia sa stále usmievajú. Neviem si predstaviť, že by sa mu to nepáčilo. Prijali sme ho tu, jak vlastne svoju rodinu, má ku všetkému prístup, komunikuje cez internet so svojou rodinou. Vždycky není deň, keď by som sa ho nespýtal, ako sa má a krásne slovenským povie dobre.
Poďme naspäť k tej vašej reštaurácii, ktorá sídli nedaleko Veclerovho domu, nedaleko Verdonu, všetko je to tak pekne kompaktne na jednom mieste, tak skúste opísať, akú má atmosféru táto vaša najnovšia reštaurácia.
Je tam dobrá atmosféra v tom, že tento náš Sunil stále sa smeje, stále niečo skúša, stále nám niečo dáva ochutnať. Myslím si, že tam je taká radosná atmosféra. S takou eufóriou, s takou chuťou ide vlastne, že možno začína písať nejakú tú nepálskú históriu na Slovensku.
Takže možno sme aj pri zrade nejakej komunity, lebo veľmi dobre ste mi podľa mňa odpovedali, lebo podľa mňa tá dobrá nálada z kuchyne sa vie pretaviť potom aj do výborného jedla. Skúste nám ešte povedať, čo plánujete v reštaurácii, aké napríklad také rozšírené možnosti, že budú možné firemné akcie, napríklad alebo svadby, team buildingy. Plánujete aj takéto niečo?
Svadby, team buildingy, narodení, to už len teraz bude na tých ľuďoch, že či by to chceli mať aj v nejakej takejto exotickejšej atmosfére, alebo či by to chceli mať u nás v reštaurácii, alebo na krásnej terase, ktorá nám teraz zazelenala. My sme pripravení robiť všetko, hej. Ponuka tu je a to už len záleží, či ten záujem bude.
To ukáže všetko čas a čo ukázal čas vo vašom prípade je to, že ste sa vydali na nejaký výlet a potom ste rovno možno nejakú prevádzku otvorili, už len ten Verdon, aj toto namaste, tak je ešte nejaká chuť, ktorá vám v Trnave chýba, že zvažujete možno nejakú novú kuchyňu, ktorú by ste vedeli do Trnavy priniesť?
Vedieť by som možno vedel. Myslím si, že budem mať dosť roboty udržať to, čo som vlastne spravil a udržať tú latku a tú kvalitu, ktorú by som chcel a niekde sa mi to možno aj podarilo, je neskutočne namáhavé v tejto dobe a stále ťažšie a ťažšie aj kvôli výbornej konkurencii v gastronomii, ktorá na Slovensku, odkedy sme v Európskej únii, šialeným tempom dobieha celý svet, to je vidieť. Jediné, čo plánujem, je zveľaďovať a zlepšovať to, čo mám.
Tak my teda za Trnavské rádio želáme všetko dobré novej reštaurácii Namaste v centre Trnavy. Nájdete ju na adrese
Hlavná 2 vedľa radnice na pešej zóne.
Určite ju neminiete, my vám ďakujeme za rozhovor.
Bolo mi cťou sem prísť. Namaste, priatelia.
Počúvali ste podcast Trnavského rádia. www.trnavskeradio.sk